Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започваме разговорите, в които участват политици със своите анализи, коментари, прогнози. Първият ми събеседник е Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Ангелова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Ангелова, току-що приключи митинга шествие на КНСБ внушително. Внушително събитие, на което бяха поставени много остри социални проблеми. Вие ще се вслушате ли в исканията на КНСБ?
Така е. Разбрах за митинга, който се провежда днес. Те наистина имат сериозни искания. Според мен бюджета, който е направен, не е съвършен, но той е единствения възможен на този етап. Консервативен е, но е реалистичен. Надяваме се да не се налага актуализация. Във връзка с исканията, които отправят протестиращите от КНСБ, това е вече свързано с допълнителни разговори в един друг момент.
Понеже заговорихте сама за бюджета, това е едно от най-важните събития в държавата, защото това е най-важният закон за следващата година. Впрочем, в краткосрочен план, това е и най-голямото предизвикателство пред сегашния кабинет и лично пред премиера. Приемането на бюджет 2015. Получиха се доста различни предложения от парламентарните групи, които подкрепят сегашния кабинет. Ще се съобразите ли с тях или ще рискувате да не гласуват цели парламентарни групи за този бюджет? Какви са намеренията ви?
Така, на първо четене бюджетът беше подкрепен от 4 партии. Важно е да се каже в тази връзка, че сега управляващото мнозинство и така управлението на държавата може би за първи път е направено така, че да е консенсусно. Да е консенсусно.
Така, бихте ли говорили малко по-високо? Много трудно ви чувам. Благодаря ви. Благодаря ви.
Това управление е консенсусно според мен, защото за първи път голяма част като брой избиратели имат своето представителство в управлението на държавата. Говори добре, според мен, че 4 партии успяха в продължение на един месец да седнат на масата и да постигнат съгласие по различни въпроси, въпреки че имат различни виждания.
Да.
И въпреки тяхните различни виждания, които всяка една партия изповядва пред своите избиратели, те в крайна сметка постигнаха това разбирателство в името на стабилността, в името на България, защото в този момент е изключително важно да има консенсус. Така че не очаквам изненади във връзка с бюджета.
Да. Защото, говорейки с представители на различните парламентарни групи, стигам до извода, че много и разнообразни, взаимно изключващи са техните предложения. Как ще успеете консенсуса да го запазите и на базата бюджет?
Необходимо е, разбира се, като при всяко едно нещо да бъдат правени компромиси от една и друга страна, разбира се, не с цената на доброто, което може да бъде постигнато, доколкото е възможно за гражданите в нашата държава. Всичко, както казах, вече е свързано с разговори.
Така. За да се постигне някаква обща насока и да се стигне до компромис, който е приемлив от всички. Дано това да се случи. Аз искам вие специално да се спрете на логиката, философията, съдържанието, смисълът на бюджета. Как ще го очертаете този бюджет за следващата година?
Философията, по-скоро логиката на бюджета е, че знаете, България не е богата държава. Това е възможното. Това е максимума, който може да бъде направен. Извинявайте.
Да.
Естествено не е съвършен. И няма и как да бъде. Естествено да има своите неща, които се очакват повече от гражданите. И ако може да бъде дадено повече, разбира се, то ще бъде дадено, но когато това са възможностите, според мен това е реалистичният вариант. Това е философията на бюджета, според мен.
В най-важните параметри, как изглежда бюджет 2015? Говоря за растеж на брутния вътрешен продукт, за дефицит, за безработица.
Да, ами 0,8% е заложения икономически растеж. Безработицата е малко по-ниска от тази, която е заложена за 2014. Тя за 2015 е заложена на 11,7%, като инфлацията е на 0,1%. Дефицита, който е заложен, е от 3% от брутния вътрешен продукт и нов дълг, който е 8,1 милиарда. Естествено, това е свързано с рефинансиране, като към края на 2015 година реално дългът ще бъде около 2 милиарда.
Е, сега тези 8 милиарда и 100 милиона, искам да ми ги дешифрирате. За какво ще се теглят тези пари? Какво ще се покрива с тях? Защото ще ви припомня, че само преди няколко месеца Орешарски, бившия премиер, искаше 1 милиард да изтегли. Бяха вопли, бяха писъци за внуците ни, за децата ни, за ужаса, че 1 милиард дълг ще има България в повече. Сега тези, които бяха на улиците и площадите и остро се противопоставяха на теглянето на такъв заем, са съгласни 4,5 милиарда заем по актуализацията на бюджета за 2014. Вчера сте гласували 1,5 милиарда от 4 банки да се изтегли. През новата година още 8 милиарда и 100 милиона. Сега нямаме ли деца и внуци? Не мислим ли сега за тях?
Точно така е. Винаги имаме деца и внуци. Хубавото е, че ги имаме. Нека да се радваме за това, защото реално те са бъдещето. И най-важното, което трябва да направим, е да мислим за тях и да могат те да останат в България или пък да се връщат в България, тези, които вече са заминали. Но много е наистина, така бих определила като дори жалко изказването, изказванията, които чуваме от трибуната и не само от трибуната и чрез медиите, защото правителството на Орешарски, управлението на така наречената тройна коалиция на БСП, ДПС и Атака имаха тази възможност. Те можеха да направят много за нашите деца и внуци. И в крайна сметка, нали, ние не видяхме резултат, нищо не беше направено. Какво видяхме? Видяхме неизпълнение на бюджета с 1 милиард, видяхме спрени еврофондове, които съответно доведаха до проблеми при фирмите изпълнители, проблеми в общините, в местните администрации, кризата с КТБ, която е допълнителен дълг от 2 милиарда лева, плюс кой знае колко още косвени разходи, които ще последват, те дори още не могат да бъдат изчислени. Така че да говорим за този популизъм, който те така бълват навсякъде, според мен някакси не е редно. Би трябвало по-скоро да се говори за това какво може да бъде направено и всички да гледаме с една по-добра посока.
Вероятно, аз неправилно или неясно си зададах въпроса. Аз не говоря въобще за кабинета в Орешарски. Той вече не ни интересува. Той е останал в миналото. Мен ни интересуват и 8 милиарда и 100 милиона. Такъв огромен заем, мен като един средностатистически гражданин на Република България, много ме безпокои. За какво се теглят тези пари? Какво ще покриват те, за да ми е ясно защо се гласуват в бюджет 2015, защо е необходимо наистина след това да изплащаме дълго време този заем. Вие наясно ли сте за какво ще се харчат парите?
Да, част от тях ще бъдат използвани за КТБ, за това, което се случва.
И нали 4 милиарда и половина гласувахте с актуализацията на бюджета за тази година? Нали те са за да се покрият разноските по КТБ?
Така също ще бъдат използвани и за част от дефицита. Също, както вече казах, към края на 2015 година те реално не са 1,5 милиарда. То това е рефинансиране. Те ще бъдат около 2 милиарда.
Кое ще бъде 2 милиарда?
Дългът, добре, който ще бъде реално през 2015 година.
Ама пак, ако сметнем 4,5 милиарда с 1,5, които вчера гласувахте, и с тия 8,1, те стават огромно количество пари. Вие, народните представители, наясно ли сте за какво се теглят тия заеми?
Всяко едно нещо е разчетено и всяко едно нещо, този огромен дълг, който, както вие казвате, се генерира, ще бъде абсолютно прозрачно, така и публично отчетен пред хората, за да знаят за какво реално е бил използван.
А не е ли възможно това да се случи преди да приемете бюджета, за да знаем защо приемате такива числа в този бюджет? Да ни обясните? Простичко,
има разчети в бюджета, цифрите не са пред мен и в момента не мога да ги кажа.
Аз ще продължавам да питам обаче за тия огромни суми заеми, защото те са много обезпокоителни. Така, има ли ясна визия в бюджет 2015? Как ще бъде стимулирана индустрията на България? Как ще бъдат финансирани основните реформи, за които всички говорим в различните сектори? Наясно ли сме от бюджет 2015 с тези основни въпроси и техните отговори?
За развитието, вие питате, извинявам се,
На развитието на индустрията въпрос. На България.
За развитието на индустрията в България, да, разбрах, стана ми ясно. Според мен важното, което трябва да се има в предвид, е еврофондовете, защото както те бяха спряни, много неща в България буксуваха. Много неща бяха замразени и сега с, така да се каже, отпушването на тези евросредства, това са пари, които се наливат в, в икономиката, фирмите могат да работят, това са нови работни места. И това е реално една протегната ръка от Европа. На нас ни се дават тези средства, нужно е да ги ползваме.
Те са обаче твърде малко, за да можем да кажем, че ще се раздвижи икономиката на България само от еврофондовете. Трябва да има заложени и вътрешни стимули. За реформите, повечето специалисти, които са прочели бюджета и предложенията в него, твърдят, че няма пари за реформи, че реформите отново се отлагат. Какви са вашите аргументи против тези твърдения?
Според мен има заложени така доста промени, специално в закона за бюджета за ДОО, където се предвижда увеличение на пенсиите от 1 юли с 1,9%. Също се увеличава максималния осигурителен доход, което преди беше 2400 лева, сега е на 2600. Минималната заплата се предвижда да бъде увеличена на 360, след което в средата на годината на 380.
Това са
10% намаление в държавните, да, в разходите за държавната администрация, така че това са все средства, които
Вие разчитате тези увеличени доходи опосредствено да влияят върху реформите, че ще се увеличи потреблението. Така ли да разбирам?
Разбира се, винаги, когато има увеличение в доходите на хората, то обикновено това са средства, които се вливат директно в икономиката, да, за потребление, за пазаруване и така нататък.
Да, а аз говоря за онези огромни реформи, които очакваме в областта на образованието, на здравеопазването, на администрацията в контекста на електронно правителство. За тези реформи говоря, дали са предвидени пари. Защото ето и Института за пазарна икономика изрично в своя анализ и в алтернативния бюджет, който те правят всяка година, казват, че пари за реформа няма.
Пари за реформи, естествено, никога няма да бъдат достатъчно и никога няма да има, да, толкова, колкото ни се иска. Хубавото е, че има неща, има реформи, които могат да бъдат направени и с не чак толкова големи средства. Неща, да, които са свързани с по-обикновени промени, които могат да се извършат в определени закони, така че да повлияят в съответния сектор.
Понеже заговорих за алтернативния бюджет на Института за пазарна икономика, там се предлага да имаме стабилни финанси, да отключим пазара на труда, да дадем шанс на общините да се развиват и да променим осигурителните системи. 4 пункта. Това реалистично ли е и вие съобразявате ли се с техните препоръки, които дават?
Разбира се, е реалистично да дадем шанс на общините да се развиват. Това е изключително важно.
Да.
Необходимо обаче за това нещо да има съдействие от страна и на общините, и на държавната.
Да.
Т.е. местната и държавната власт. Те трябва да работят заедно, за да могат да се случат тези неща.
Стабилни финанси. Гарантирана ли е стабилността на финансите за 2015 година?
Според мен, да, финансовата система в България е стабилна, въпреки казуса, който се получи с КТБ.
Да.
Мисля, че няма място за притеснение от хората.
И още едно важно обстоятелство, да отключим пазара на труда. Сутринта слушах двама сериозни експерти по тази тема. Увеличението, казват те, на минималната работна заплата все още не значи нищо, ако не се промени пазара на труда в България. защото от него зависят много последващи обстоятелства. Имате ли готовност да променяте пазара на труда, така че да се усети раздвижването на този пазар, да се намали безработицата, да се увеличи възможността млади нови специалисти да постъпват на работа тук, а не да бягат зад граница? Това нещо заложено ли е в бюджет 2015-та?
Разбира се, много работните места са една изключително важна тема, особено за младите хора в момента. Както вие казахте, голяма част от тях бягат навън и никой не може да им се сърди. Затова те просто търсят по-добри условия на труд, по-добри условия на живот. С програмите, които в момента се така отпушват от Европейския съюз, са заложени повече програми за работни места, било то за временна заетост, за млади експерти, които те първа започват развитието си в кариерата. Така че това са възможности, които могат да бъдат използвани. Но другото, което също е много важно да се знае, е, че младите хора така търсят освен работното място, чисто и просто за една заплата, така да се каже, да. Те търсят и работното място, което е свързано с тяхната конкретна област на познание, с тяхното образование, за да могат да натрупат съответния стаж. Така че тези програми ще имат възможността да им предоставят конкретно това, което те търсят.
Понеже заговорихме за европейски средства, напоследък много нашумя плана Юнкер. Той има сериозна подкрепа от управляващите у нас. Според премиера Борисов, три основни елемента ще допринесат за реализирането му. Създаване на специален европейски фонд за стратегически инвестиции през 2015-2017, изграждане на система за разпознаване и бързо задвижване на важни и необходими европроекти и изготвяне на мерки за премахване на специфични изисквания и регламенти по сектори, които пречат на инвестициите. Какви са главните предпоставки, за да се включим реално и активно в плана Юнкер? Ще успеем ли максимално да работим по него, имайки предвид голямата европейска конкуренция? Тук тези пари няма да се раздават на калпак и няма да се раздават на някаква пропорционална система. Всеки трябва да се ги заслужи. Ние не успяваме ефективно да усвояваме съществуващите еврофондове. Как да разчитаме, че ще се справим с новото предизвикателство плана Юнкер?
Така е, това са едни над 300 милиарда евро, които плана Юнкер предвижда за стимулиране на растежа и заетостта в Европейския съюз. Много важно за нас е да бъдем конкурентни, за да можем да се съревноваваме с другите държави, които ще кандидатстват за тези пари. За да получим някаква част от тях, защото ние няма как да вземем всички, естествено, би било чудесно, но няма как. За да получим така една добра част от тези средства, е важно да имаме много добър административен капацитет, да имаме подготвени хора, които да се занимават конкретно с това. За това, според мен, е и нужна така ревизия, може би, на нашите, така да се каже, кадри, които се занимават конкретно с изготвянето на такива проекти. А тези проекти биха били изключително важни. Аз гледах вчера или днес, излезе списък с проектите, които България предлага, и те са свързани с водни цикли на над 40 общини, това са скоростни пътища, жп линии, неща, които наистина ще бъдат от изключителна важност за нашата държава, и те реално ще задвижат и икономиката в България. Защото, примерно, в моя регион, там, откъдето аз съм избрана, когато една магистрала Марица бъде пусната, това е вече предпоставка за бизнес, който би имал условия, подходящи условия да разкрива работни места при нас. Да. И това наистина ще бъде от голяма полза за хората и за региона като цяло.
Преди да продължим по темите на деня, да ви попитам, вие сте депутат от Хасково, нали?
Точно така, да.
Какво става в последните дни там с наводнението? Имате ли последна информация?
Да, аз държа връзка с областния управител на Хасково, господин Беливанов. За съответно също имам информация от напоителни системи. Ситуацията в момента е спокойна. Да, наистина има приливания, но те са през изпускватели и приливници. Няма наводнени жилища, няма бедстващи хора, има залети доста големи площи за неделски земи, но ситуацията за момента е спокойна и стабилна. За съжаление, обаче, в град Хасково и съседната община Минерални бани над 32 2000 души са без вода от снощи.
Да, да.
И то следствие на залети кладенци на помпена станция mm-hmm. Ябълково, където когато водата е влязла, просто водата е спряна превантивно. Yes. Това ще отнеме, нали, доста време, докато се оттегли водата, бъдат изчистени кладенците, проби се вземат и след това вече се пуска водата, което наистина ще отнеме време и е неприятно за хората, но в крайна сметка това природа няма как да се борим с нея. Ние го видяхме това нещо и в Странско, когато се случиха наводненията. Странско беше най-наводненото да. Място в нашия регион и там ние бяхме единствените, които се включиха и успяха да наистина да помогнат с труд, с човешка сила
да.
На бедстващите. И картината, мога да ви кажа, че беше наистина ужасяваща. Хора, които са работили цял живот и са спестявали и са трупали по къщни на спомени дори, всичко унищожено.
Да.
Наистина беше много жалко това, което се случи. Хубавото е, че успяхме наистина да им помогнем от ГЕРБ. То беше по време на предизборна кампания тогава, вие може би си спомнете,
да,
която
да.
Ние прекъснахме и цяла една седмица бяхме там. Не защото бяхме в предизборна кампания, защото тези хора наистина имаха нужда от помощ. И аз така, бъдейки на мястото на това, което се случваше цяла седмица, ми се струваше, че реално ако не бяхме ние тези хора, може би още нямаше да има да. Къде да живеят.
А с водоноски ли ще осигурявате вода за Хасково?
Точно така, да, да. Водоноски са осигурени, има сформиран кризисен щаб,
да.
Водоноски ще доставят вода на гражданите, докато не се нормализира.
Дано по-бързо, да се, дано по-бързо дано. Да се справят с този неприятен факт. Продължаваме нататък. Понеже си говорихме за плана Юнкер и външните пари, а кажете ми, моля ви, защо така се случва, че ние непрекъснато говорим за външни пари, за външни инвестиции, а забравяме, че и в България има сериозен ресурс. Например, вложенията в банките на българска територия. Защо не се опитаме с тези пари да раздвижим икономиката?
Ами, вложенията на банките в банките на българска територия, според мен, са нещо, което би било наистина средство, с което да раздвижим
така?
Икономиката. Но може би е хубаво да гледаме навън. И аз го повтарям вече няколко пъти, не за друго, защото ние сме част от Европейския съюз. Тези средства на нас ни се дават. Трябва да правим, да работим в тази посока, да правим максималното, да освояваме максимума. Защото като членове на Европейския съюз, ние имаме това право да ползваме тези средства. И те са точно за това, да бъдем равноправен член и да развиваме икономиката си по този начин.
Да, ама защо някак си не искаме да си използваме и вътрешните средства? Е хубаво, да. Да идват външни средства е много добре. Извинете. Но какво пречи ние да ползваме и тези ресурси, които са на наша територия?
Естествено, няма пречка в това нещо. Това е нещо, което трябва да бъде, може би, по-подробно разгледано.
Да. Ми ето, аз ви давам такава идея, защото много силно впечатление ми прави от години наред. Такива, непрекъснато говорим ние, журналистите, пък и икономистите, че такива огромни вложения български има в банките, ми нека да се използват и те. Сега казват ми, на много висок лихвен процент дават банките кредитите. Когато според мен се постигне национално съгласие и когато политическите сили наистина постигнат консенсус, както вие казвате сега за бюджета, тогава банките ще бъдат гарантирани и няма вероятно да бъде и толкова висок лихвения процент. Те определят такъв лихвен процент. Една от причините, разбира се, е политическата нестабилност в България. Така че аз като български гражданин намирам, че това е един допълнителен ресурс, който трябва задължително да се осъществява и използва в България. И накрая, госпожо Ангелова, не мога да не ви попитам за най-болезнената тема тези дни. Събитието около енергийния проект Южен поток. Доколко сте наясно какво се случва, защото ние вече се объркахме. Ние имам предвид вашите избиратели, тези, които се информираме от медиите, но нямаме като че ли голямата държавната информация за това какво се случва с този проект.
Ами аз не съм експерт в тази сфера. Може би моя колега, който също е избран от Хасково, господин Делян Добрев, може да каже много повече и по-компетентно по въпроса.
Да, да, ама но... ваше ви питат хората, като знаем... се приберете.
Да, да, разбира се. Всички знаем, че Томислав Дончев беше в Брюксел преди само 2 дни и конкретен отговор от Европа ние не получихме, mm-hmm. да или не. Но тук има и нещо друго. Когато основният акционер се е отказал, каквото и да направи Европейската комисия, реално няма да има кой знае какъв резултат до момента, в който основният акционер не каже да, няма проблем, продължаваме.
Да.
Това е така...
Днес отново един от високопоставените политици на Русия ни е оправдал с факта, че ние едва ли не нямаме национална независимост и затова сме били длъжни да постъпим, така под диктовката на Евросъюза. Как ще излезем от ситуацията на непрекъснати подозрения, че ние не отстояваме националните си интереси?
Според мен ние отстояваме нашия национален интерес, но като член на Европейския съюз трябва да се съобразяваме с закони и разпоредби, които са на европейско ниво. Няма как да, така да се каже, да си причиним това нещо, че да влезем в разрив с ценностите на Европейския съюз като член на него.
Не знам, много тежки от тежък проблем. Трябва много добре да се обмисли и във всички случаи да се настоява ние да бъдем под някаква форма гарантирани, че ще получаваме пряко гъста от, независимо от къде. От където и да е, но да получаваме гъста пряко. Иначе ние вече изживяхме ужаса, заради Украйна една зима стояхме на студено, да не се повторят отново подобни ситуации. А сега, както се задава според мен реалността, ще бъдем зависими от Турция. И дали ще сме зависими от Русия или от Турция, все не е добре да сме зависими. Не знам дали споделяте моето мнение.
Да, разбира се, споделям мнението, че Южен поток е добър за България.
Да.
Това означава за нас не само доставката на газ, но и по самото изграждане. Много работни места, много фирми,
да,
които
да.
Ще работят по изпълнението на самия проект.
Абсолютно.
След това поддръжка. Така че да, не може да се отрече, че Южен поток е нещо, което ние като държава би трябвало да се опитаме да имаме.
И накрая, госпожо Ангелова, периода след изборите, публичният образ на ГЕРБ значително се промени. То, разбира се, функции от трансформацията в поведението на лидера ви. От политик, който поляризира обществото, Борисов очевидно се стреми в последните месеци да се превърне в обединител, демонстрирайки идеологичност и готовност за компромиси. Но аз, понеже си спомням и първия мандат на Борисов, бързам да ви попитам, до кога ще бъде този образ според вас?
Какво по-хубаво от това да имаме един обединител?
Абсолютно.
В момента ние се нуждаем точно от това. От човек или партия или институция, която да, така, да вдъхва малко доверие на хората.
Така?
Която да може да им гарантира някакво спокойствие на фона на всичко, което се случваше през последната година
да.
И половина и всичко, през което нацията ни мина. Крайно време беше наистина малко спокойствие да видят хората mm-hmm. и да се почувстват по-сигурни в собствената си държава.
Много сте права. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
На вас също.
Благодаря. Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.